Vítejte u poslechu pravidelného pořadu Českého rozhlasu Pardubice východočeských výletů. Kvůli hygienickým opatřením vás nemůžeme vzít do žádného muzea, do žádných vnitřních prostor. A proto jsme se rozhodli vás pozvat na výlet do přírody. Vezmeme vás procházkou z Luže přes Janovičky, Doly, Brdo až do Hlubočického údolí. Začneme v kostele v Janovičkách a skončíme u kapličky Panny Marie Lurdské. Tedy přijměte pozvání na výlet zimní krajinou. Dnes s Šárkou Kuchtovou. Ještě jednou vítejte u poslechu pořadu Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme vás dnes pozvali na procházku přírodou a začínáme kousek od Luže v Janovičkách. A jsme tady se Soňou Krátkou z regionálního muzea z Vysokého Mýta. Soňo, my jsme před kostelem v Janovičkách. Je to zvláštní, ten kostel je krásný, je ve svahu, nad hřbitovem, ale vlastně široko daleko žádná velká vesnice, je tu pár domečků dole. Je zvláštní, že je tu i ten hřbitov. K čemu se vlastně vztahoval ten hřbitov a ten kostel?
Ono je to takové krásné, tajemné místo. Kdysi v polovině 14. století je tu zmiňována vesnice, která se jmenovala Janovice. Ta ale už v 15. století zanikla a u té vesnice byl kostel zvěstování paní Marii a u toho kostela byl hřbitov. Ten kostel původní byl románský, ten zanikl a později zde byla vystavěna dřevěná zvonice. Už ani tu zvonici tady nenajdeme. V místech té zvonice byl vystaven později v polovině 18. století kostel, který tu stojí až dodnes.
Pod kostelem je krásný hřbitov, který je ohraničený kamennou zdí, působí to velmi malebně, kouzelně. Kdo sem vlastně chodí pohřbívat své zesnulé blízké, když vlastně tu není žádná vesnice?
Ten hřbitůvek je v období dušiček nádherně nasvícený, protože sem putují potomci těch, kteří zde nalezli místo svého odpočinku z vesnic v širokém okolí a z těch významných osobností, které zde našly místo svého posledního odpočinku, je to například Jiří Šotola, významný spisovatel, kterého si tu dodnes všichni velmi váží a velmi často ho připomínají.
Předpokládám, že on určitě psal o místním kraji, že ho stejně tak okouzlil, jako teď uchvacuje nás.
On zde měl chalupu a trávil tady velmi mnoho svého času a do okolí Košumberka a Luže situoval děj svého románu Tovaristvo Ježíšovo.
Je to místo nějak spojené s tím poutním místem na Chlumku?
Úplně spojený není, ale probíhaly zde poutě, protože vlastně je to takové krásné propojení mezi pověstí, která vypráví o zazděné slečně Berkové, která se těsně před tím zazděním vzdala svého vlastně podílu na panství a z toho se potom platily poutě a vždycky na konci těch poutí až do konce 18. století, to je skutečně o tom jsou i písně jarmareční, tak na konci té poutě, které jsem vlastně to procesí docházelo, tak byly hoštění místní chudí, popsáno, čím byly hoštění a možná by to bylo i takové pěkné se pokusit znovu obnovit tyhle ty poutě, včetně toho pohoštění návštěvníků.
Ten kostel, předpokládám, i v době socialismu asi nebyl v dobré kondici, nedělali se tu pravidelné bohoslužby. Jak je to teď?
Ten kostel vlastně je ještě na začátku 20. století, když se zde pohyboval historik umění Zdeněk Wirth popisován jako venkovský barokní kostel, který je vybavený mobiliářem. V polovině 20. století, což je 150 let později, než se zde pohyboval Zdeněk Wirth, už je popsán jako havarijní a vlastně na konci 20. století už byl ten stav tak katastrofální, že od úplného vlastně zničení téhle z té církevní stavby ho zachránili místní dobrovolníci, kteří jste trávili opravdu velké množství hodin brigádnicky a snažili se ten kostel zachránit od toho nejhoršího, než se podařilo na začátku 21. století dosáhnout na dotace a ten kostel opravit do té současné podoby, která skutečně každého naprosto nadchne, obzvláště ty, kteří si pamatují ten původní stav kostela.
Jedním z členů spolku Janovičky je i pan Vladimír Lemberg a za ním my se půjdeme podívat za chvíli. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My dnes zveme posluchače na výlet do přírody. Jsme kousek od Luže v Janovičkách a jsme tady s panem Vladimírem Lemberkem. Vy jste nejenom členem spolku, který zachránil tento kostel v Janovičkách, ale vy jste také přírodovědec. Tak možná bychom toho mohli využít a jestli byste nám poradil a našim posluchačům, čeho by si měli všimnout v té krajině, která je v tuto chvíli zasněžená, přikrytá tou sněhovou pokrývkou.
Je to přesně tak, jak říkáte. Leden pod sněhovou pokrývkou je období, kdy příroda odpočívá, kdy spoustu zvířat spí, není nápadná, takže bude to docela těžké, ale o to možná zajímavější. Já bych možná upozornil spíš na takové věci, které opravdu ty návštěvníci mohou zahlédnout. Když se podívají na koryto, které nebývá v tuto dobu zamrzlé řeky Kronky anebo Novohradky, které se tady kousek od kostela Janovičky slévají, tak mohou zahlédnout ledňáčka. Ledňáčci se v tuto dobu vlastně soustřeďují právě na ty nezamrzlé toky a místní říčka je jednou z nich, takže několik ledňáčků tady pravidelně tráví zimu a loví rybky ve vodách. Takže to je určitě takový pták, který je nepřehlédnutelný díky svému nápadnému vybarvení.
Kromě ledňáčka můžou ještě posluchači někoho jiného vidět nebo slyšet?
Například bych doporučil datla černého, našeho největšího šplhavce, který se ozývá takovým nápadným mňaukavým hlasem, který bych mohl napodobit, ale nevím, jestli to do rozhlasu patří.
Ale jo, určitě, zkuste to.
Tak on mňauká skutečně jako kočka a prokládá to takovými vrčivými zvuky jako tr, 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 tr. A podle toho dobře poznáte a často i uvidíte. V současné době, kdy je tady spoustu smrkových lesů suchých, tak on zvýšil svou početnost a skutečně v tomhletom místě je poměrně nápadný.
My to ptactvo v tuhle chvíli spíš možná uslyšíme, než uvidíme. Můžeme ho zaznamenat nějak i v tom terénu?
Když budeme štěstí, tak v těch jehličnatých lesích potkáme potulující se hejnko síkor, kde se k ním připojují třeba brhlíci, připojují si tam strakapoudi velcí, jsou tam síkory koňadry, modřínky, parukářky i uhelničci. Dosti často mezi nimi jsou i naši nejmenší ptáci, králíčci obecní. A je to ale spíš prostě náhoda. Nedá se říct si, běžte přesně tam a tam v tu a tu chvíli, tam ti ptáci budou. Ale na co se dá spolehnout, to jsou stopy po zvířatech, která vlastně v tom sněhu zanechávají otisky tlapek a kopyt. A to je spíš pro takové ty dobrodružnější povahy, protože v tom neposkvrněném čistém sněhu, který teď v těchto dnech napadl, tak se dobře dají stopovat srnky, dají se vystopovat divočáci, samozřejmě veverky, takže to je spíš pro lidi, kterým nevadí chůze volným terénem a kteří se rádi brodí sněhem.
Vy jste odborník na ptactvo. Kolik rozeznáte vy od sebe hlasů různého ptactva?
To jsem nikdy nepočítal samozřejmě, ale v podstatě se dá říct, že všechny ptáky, kteří se ozývají, tak asi dokážu od sebe rozeznat. Jsou nějaké výjimky u těch super vzácných třeba bahňáků a podobně vodních ptáků, tak tam je to někdy tak jako napováženou, ale to je moje práce. Ještě jsem zapomněl možná, kdyby návštěvníci přišli v podvečer, tak začínají se ozývat sovy. V těchto místech se ozývá třeba vír, nebo docela běžný je i puštík, kterého posluchači můžou 100% tady zastihnout každý den večer.
A toho byste neskusil napodobit?
Tak, to je hodně odvážný ode mě, ale možná, že to zkusím. A víc už ne.
A to byl puštík?
To byl puštík.
Pane Lemberku, vy jste členem spolku Janovičky. Předpokládám, že z důvodu, že máte nějaký vztah k tomu kostelu, i když vy původem nepocházíte odsud, je to tak?
Já jsem původem z Pardubic, ale už tady nějaký rok bydlím. Víte, co to místo má úžasný genius loci, takže každý, kdo okolo prochází nebo do kostela vstoupí, tak se musí na první pohled zamilovat, aspoň si tady myslím. Takže my se snažíme v našem spolku Janovičky nejen ten kostel udržovat v provozu schopném stavu, ale hlavně vymýšlet pro něj nějaký program nebo program pro lidi, aby ten kostel žil, aby tady nebyl jenom jako kulisa na kraji lesa. Takže organizujeme celou řadu akcí v době předcovidové, tedy teď je to trošku jinačí, ale několikrát do roka jsou tady divadelní představení, jsou tady i koncerty, vážné i alternativní hudby. My máme tady tradiční rozdávání betlémského světla na Štědrý den, kde je kostel otevřen, tak si sem lidi chodí se svíčkami nebo s lampionky. Jsou zde akce pro malé děti před kostelem, kdy se hrají taková loutková představení, bylo tady i bubnování. Prostě těch akcí je celá řada, snažíme se, aby to úžasné místo bylo pro lidi. Kostel se snažíme každou neděli nebo aspoň v sezóně v neděli otevřít, aby náhodný kolem jdoucí mohl si prohlídnout kostel i zevnitř. Takže to je takové naše aktuální poslání.
Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme teď v kostele v Janovičkách, nedaleko Luže, a jsme tady s přírodovědcem Vladimírem Lemberkem a se Soňou Krátkou z regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Co tady zbylo z toho původního kostela, z toho mobiliáře?
Z toho úplně původního mobiliáře, tak jak ho popisuje historik umění Zdeněk Wirth v soupise památek historických na začátku 20. století, se tady zachovalo velmi málo. Nicméně tu najdeme impozantní torzo oltáře a najdeme tu také barokní kazatelnu. A již zmiňovaný historik umění Zdeněk Wirth popisuje, že už na začátku 20. století tady v tom kostele, v tom novějším barokním, jsou uloženy pozůstatky architektonických fragmentů z toho původního románského kostela, který stál nedaleko. A ty fragmenty tady najdeme i dnes na začátku 21. století.
Tím je myšlena například ta kamenná křtitelnice.
Ano, například masivní kamenná křtitelnice.
Kostel nemá strop, ale má střechu. Jak to bylo? Strop spadl nebo střecha?
On ten kostel dlouhá desetiletí trpěl, protože v době, kdy už se zde nesloužily mše, tak zatékalo střechou. Takže strop se zbortil a spolek lidí z okolí vlastně zachránil tou dobrovolnou činností a brigádnickými hodinami kostel předtím, než by býval spadlo definitivně. Ale strop už se zachránit nepodařilo, takže vlastně po opravách na začátku 21. století díky dotacím ten kostel má nádhernou střechu, ale strop sem nebyl dodán.
Jak vypadal, když jste sem přišel vy?
Já to místo znám, nebo ten kostel znám v 90. letech ještě před opravou, kdy to bylo skutečně prostě zbořeniště, kam se člověk bál jít. Pak jsem se odstěhoval a vlastně, když jsme se přistěhovali, tak už kostel byl opraven. Byl těsně před koloudací a to byl šok, když jsme ho viděli, jakou proměnou celý tohleto místo díky té opravě fasády, střechy a tak dále prošlo. Má to úplně jinou, daleko, daleko lepší atmosféru.
Plánují se ještě nějaké ty stavební úpravy tady, třeba nový strop?
Ne, my strop záměrně nebudeme určitě doplňovat. Myslíme si, že to patří k tomu kostelu. Ta jednoduchost určitě se prolíná i v tom pohledu na ty krovy, které jsou odkryté a dodávají tomu místu zase takovou trošku jako takový netradiční pohled. Nečekáte to v křesťanské stavbě, že najednou se podíváte na obnažené krovy.
Jsou to Janovičky. Jak vůbec Janovičky ke svému názvu přišly, Soňo?
Původně tady stávala ves, která se jmenovala Janovice, takže místo, které náleželo nějakému Janovi. Ta ves ale v 15. století, na konci 15. století zanikla. Později zde byla obnovena vlastně menší místo, teď už to jsou teda ty doly, ale jméno Janovičky zůstalo tady kostelu a tomu bezprostřednímu okolí a ve zdrobnělině pravděpodobně kvůli velikosti. Takže z Janovic se staly Janovičky.
Soňa zmínila doly. Jak doly přišly ke svému názvu?
Soudí se, že se tady podepsala těžební činnost, nebo takové průzkumné štoly, že se tady v jednu chvíli dolovalo uhlí, ale protože mělo tak špatnou kvalitu, tak se prostě ta těžba nevyplatila. Byla to spíš taková jako břidlice hořlavá, ale ty průzkumné šachty jsou tady do dneška patrné. Odsud tedy název doly.
My se za chvíli půjdeme podívat do vesnice, která se jmenuje Brdo, to je od dolů kousek. Brdo to je taky takový zvláštní název. Od čeho je odvozen ten název?
Velmi pravděpodobně to bylo od toho, že vlastně, když vystoupáme z Janoviček a z dolů nahoru do Brda, tak se ocitneme vlastně na strmém, úzkém, dlouhém úbočí zalesněném. Takže od toho tvaru Brdo je také vlastně část tkalcovského stavu, která vypadá úplně stejně, to dlouhý předmět, úzký, tak vlastně je to toho staročeského pojmenování Brda jako část tkalcovského stavu, která je úzká a zároveň evokuje část krajiny, která je vysoká, vyvýšená, úzkého tvaru a ostrého špičatého je zalesněná. Takže vlastně to jsou dva pojmy, které jsou spojené s tím slovem Brdo.
Tomuhle místu by slušaly varhany, protože si představuji, kdyby se otevřela nahoře okna, dole dveře, tak ten zvuk těch varhan by se určitě nesl tím údolím až na Košumberk. Byly tu varhany?
No tak je to spíš harmonium, které tam teď máme. Je v hodně špatném stavu, nedá se na něj hrát, ale několikrát jsme sem dopravili klavír a měli jsme tady i elektronické varhany. A máte pravdu, možná díky absenci toho stropu i ten interiér má úžasnou akustiku, takže i ty hudební produkce jsou tady velice pěkné.
Pokračuje pořád východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jdeme z Janoviček směrem na Brdo a po cestě míjíme statek pana Martina Novotného. A jsme u něho na dvoře. Kam nás vezmete?
No, půjdeme se podívat, protože se zabývám chovem masného skotu, mimo jiné, takže se půjdeme podívat do stájí, kde vlastně v zimovištích jsou telata s matkama a mladý dobytek a výkrm.
Telata už se všechna narodila nebo se ještě rodí, jak to je?
Teď se začíná rodit, já mám sezónní telaní, což znamená, že telata se rodí řádově půl prosince, až do jara, do květen, červen, tam to končí a potom se začíná další cyklus až za rok.
Kolik se narodí letos? Máte nějaký předpoklad?
Tak předpoklad je 60 telat, ale většinou se stane, že nějaký telat buď se narodí mrtvý, nebo se stane nějaká nepříjemnost jiná, takže ale to je příroda, no, to se dá dělat.
Rodí se dvojčata?
Tak jednou za sezónu asi jo, roděj.
Vy nemáte ale jenom živočišnou výrobu, vy máte i rostlinnou výrobu jako správný zemědělec?
Ano, ano, zabývám se jak živočišnou, tak rostlinnou výrobou, asi 50% má rostlinka, 50% má živočišná, takže se snažím do té půdy vracet to, co z ní asi vezmu. No.
My už se blížíme tady k otevřené stáji. Tady koukám, parazitují na tom hejno holubů, kteří tady teda vybírají ještě, co by se dalo najít. Jo, ty jsou taky vaši.
To je pozůstatek z mládí, kde já jsem se zabýval cholem holubů a ty holuby tak nějak přežívali doteď. No. Se obměňujou, ale někdy jich je více, někdy méně, podle toho, jaký máme kocoury, který je likvidujou.
Vy je nelikvidujete?
Moc ne.
Nejíte to?
Já bych jo, ale rodina to nejí. No.
Ono je to takový hodně malý kuře.
Ale dobrý.
Tady už jsou ta poměrně velká, to nebudou letošní?
Ano, ano, teď jsme vlastně před stájí výkrmů, kde v této stáji jsou jenom bíci a začínáme vlastně kategorii ročků, tak plus minus. To jsou vlastně loňský odstavený telata, 3 kotce vlastně ročků a další 2 kotce už jsou dvou douletci, který na porážku jdou.
Oni zůstávají v těchto otevřených stajích nebo je někde i pasete?
Bíci po odstavu, když se vezmou matek, tak už se zavřou tyto vzdušní stáje hlubokou podestýlkou a už tady zůstanou až na porážky. Nejdou ven bíci nepasu.
Vy mezi těma ročníma bíčkama máte jednoho, ten roční určitě nebude, to je asi, to bude plemený bík.
Ne, teď je tady dočasně ustájen plemeník, protože se dělá mám přirozenou plemenitbu a sezónní telení, takže ten bík není ve stádě celý rok, ale za tu sezónu, protože je to sezónní telení, takže teď je momentálně ustajen s těma ročkama.
To je teda hora masa, já si neumím představit, že se postaví a postaví se proti vám.
Plus minus tuna, ale tyhle ty bejci jsou hodný, to nemůžete mít zlýho bejka velkýho, protože to je hrozně nebezpečný.
Teď jsme už u té druhé stáje, tady jsou krávy.
Tak teď jsme před druhou stájí, kde jsou ustájeny, to je takzvané zimoviště, kde jsou ustájeny vlastně krávy, které se budou telit. Už tam máme nějaký telata a potom dvě kategorie mladších a starších jalovic.
Krávy se potom pasou přes rok?
Krávy vlastně s koncem dubna v květnu se vyvážejí nebo vyhánějí na pastviny podle toho kam a vlastně ta stáje je prázdná přes leto.
Vy vlastně necháváte telata pod kravama, takže vy se nestaráte o mlíko vůbec?
Ne, já teda chovám plemeno Limuzín, což je masný plemeno, co jsem dovežený z Francie, kolo centrálního masivu, který je vyšlechtěno jenom na maso, takže kráva porodí tele, to tele pod ní zůstává, já nevím, 5, 6, 7 měsíců, podle toho se odstavuje a vlastně jediný produkty krávy je to tele.
Pane Novotný, vy jste ze selského rodu?
Já pocházím ze selského rodu, ano, můj otec pochází tady vlastně z tohohle statku, kde byl vlastně původně mlýn, takže pocházím ze mlýna, kde můj dědeček ještě z roku 48 mlel, potom tady chvilku bylo zemědělské družstvo Doly a potom to vlastně bylo prázdný až vlastně do roku 92, když jsem končil zemědělskou školu v Rudimi a začal jsem hospodařit. A maminka pochází z obce Brdo, což je tady 2 kilometry od nás, taky ze statku, kde měli asi 12 hektarů a vlastně můj děda hospodařil do roku, myslím, 53, než vstoupil do družstva.
Takže vy už budete vlastně brzo slavit 30, co se týče hospodaření tady?
No.
Máte
dobře?
Já myslím, že počítám dobře. Máte připraveného nějakého pokračovatele?
No tak máme seženo 3 děti, tak uvidíme. No.
Tak já vám přeju, ať vám nějaký dobrý zemědělec v rodině vyroste.
Děkuju.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme z Janoviček šli dál a pokračovali jsme až do vesnice Brdo. Tady mají nejen krásnou kapličku na návsi, mají tu také krásný rybník, v tuhle chvíli pěkně zamrzlý, a nad ním je slaměný dům. A do toho my jsme se teď přišli podívat a navštívili jsme manžele Jasaňské, protože to je jejich dům, ten postavili. Takže já dám slovo asi nejdřív Pavlovi Jasanskému. Ten dům jste postavil vy vlastníma rukama?
Dá se to tak říct, částečně. Pomáhalo mi spoustu kamarádů a i tesařů, profíků.
Jak se v něm teď v tom domě žije? Přece jen trošku tuhne, hodně sněhu, tak přece jen jako v té slámě, v hlíně. Jak se v něm žije? Je vám zima?
Ne, je nám perfektně. Má vynikající tepelný komfort a topíme jenom jednou za den.
Kolik těch zim už jste tady prožili?
6. 6. zima je to teď.
Vy tu žijete i s dětmi, i s malými dětmi. Jak ti to snáší, ten přechod zimy tepla?
Myslím si, že celkem v pohodě.
Myslí si to sama i vaše žena? Alžběta Jasanská.
No, já jsem maximálně spokojená. Já myslím, že ta sláma, ještě my máme doteplený dům vlastně 10 cm ovčí vlny surové a že to je perfektní izolace. Dům je vlastně postavený tak, že na hranici pasivního a nízkoenergetického domu a máme skvělá kamna, ve kterých se opravdu topí jenom jednou za den a spotřebujeme za zimu třeba 6 kubíků dřeva. A nám stačí teplota kolem 19-20 stupňů. Kdybychom chtěli víc, určitě ten dům to zvládne. Ale vlastně tím, že máme ta kamna, sála z nich teplo a tím, že vytápí takovým nemoc obvyklým způsobem, tak prostě my jsme spokojení.
Vy jste ten dům postavili na takovém svahu, na krásném místě. Jak jste ho vybírali?
Je to tak, že já jsem tady na Košumberku jsem pracoval na civilní službě a bydlel jsem nahoře na Raboumni, což je kopec nad námi, na samotě. A do tohohle místa jsem se zamiloval, protože jsme tady dělali s kamarádama procházky a bylo to opravdu tak, že jsme sem jednou přišli v noci o úplňku a já jsem řekl jako 19-letý hejsek, kluci, tady postavím dům. A v těch 30 jsem to tady opravdu uskutečnil.
Musel jste do něho hledat ženu, nebo musel jste ji hodně přesvědčovat k tomu, aby se sem k vám nastěhovala do toho místa?
Ano, protože je z Moravy a nechtěla jít do Čech.
Tak Morava je Morava, no. Ale aby mě tady za sousedi neukamenovali, jinak se mě tady samozřejmě líbí. Je to moc pěkné místo. A manžel, když se mě ptal, jestli bych chtěla bydlet někde jako na venku, tak já jsem říkala, no víš, já mám ráda kopce, ale nepotřebuju takový ty velký, já mám ráda takový ty brdéčky, tak toho potěšilo.
Jedno brdečko má pro vás připravené.
Jo, přesně tak nějak to bylo. No. Ale vlastně, když to dneska porovnávám, já jsem z Boskovic a tam vlastně, když se přijíždí, tak jsou tam velké kopce, takové sáhodlouhé. Tak ve srovnání s tím, jak je vlnitá tahle krajina, tak jsou opravdu větší. Ale já jsem tady tak s tvarem krajiny jsem spokojená.
My jsme před chvíli navštívili kostel v Janovičkách. Vy se také angažujete ve spolku, který se stará o tu kulturní náplň kostela v Janovičkách.
Je to tak. Náš kamarád František Bárta si tady z okolí vybral lidi, kteří by k tomu měli vztah a dokázali ten kulturní provoz toho kostela rozjet. A tak nás oslovil a je nás ve spolku asi 7 a je to bezva.
My nemůžeme posluchače v tuto dobu zvát do žádných vnitřních prostor, takže zveme do přírody. Vy už to tady dobře znáte. Kam byste je pozvala třeba z těch Janoviček? Kam se jít podívat?
Tak úplně hodně blízko k Janovičkám je kopec, který se jmenuje Raboň. A tam je, myslím si, tak 5 statků obydlených a za Raboně kousek je ještě procházka mezi pastvinami a tam jsou dochované, jmenuje se to Žižkovy šance a jsou to vlastně valy původního keltského nebo slovanského hradiska. A odtam se dá klidně po těch valech jít směrem dolů a dostanete se cestou do Hlubočického údolí a tam je moc krásná kaplička, z které vytéká pramínek a tam jsme měli třeba svatbu.
Tak my se k té kapličce teď půjdeme podívat. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes šli na zimní procházku z Luže přes Janovičky, Doly, Brdo až do Hlubočického údolí. A došli jsme až ke krásné kapličce Panny Marie Lurdské. A šla se mnou v té Chumelenici a Vánici také Soňa Krátká z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Soňo, říkám to dobře, je to skutečně Panny Marie Lurdské?
Přesně tak, je to kaplička zasvěcená téhle té svítici, zasvěcená pravděpodobně proto, že pod tou kapličkou dodnes vyvěrá místními obyvateli velmi opečovávaný pramen a tahle ta kaplička vypadá staře, ale je postavená v podstatě nedávno. V roce 1933 se na ní složili obyvatelé okolních obcí Hrvasice a Hlubočice.
To je poněkud neobvyklé, aby v první polovině 20. století ještě se stavily nové kapličky. Mělo to nějaký důvod, něco se stalo?
No ono zde 2 roky předtím došlo v květnu k velké katastrofě, protože 5. května kolem 6. hodiny večer spadlo velké množství srážek a voda, protože jsme v údolí, stekla po polích přes lesíky tady dolů a vyplavila téměř všechny domy. Pro místní obyvatele to byla asi velká katastrofa, která se řešila i v parlamentu a na paměť a pro připomenutí téhle z té nepříjemné události byla postavena tahle kaplička zasvěcená paní Marie Lurdské.
Na takovém poměrně opuštěném místě my jsme přece jen šli dlouhým údolím, nepotkali jsme ani živáčka.
Je to tím, že vlastně místní obyvatelé už původní vymřeli a teď se z té oblasti stala spíše chalupářská lokalita.
Vede tu ale moc hezká cesta, v tuto chvíli zasněžená, ale myslím, že i v jinou roční dobu, třeba pro kola, to je určitě příhodný terén.
Je tu krásná pěšina, přesně tak, vybízející k výletům nejen pěšky, ale i na kole, a můžeme vřele doporučit po té, co jsme tady prošli hlubokým sněhem, tak i v zimě, i v této roční době je to nádherná procházka a pro ty, co netouží potkat ani živáčka, doporučujeme obzvláště.
My bychom vlastně tímto údolím došli až na Polanku.
Přesně tak, je to údolí, které končí v té oblasti a to už jsou vlastně destinace velmi známé a vyhledávané i pro lidi, kteří nejsou z Pardubického kraje.
A tady v Hlubočickém údolí skončíme dnešní východočeské výlety. Pokud jste celý pořad nestihli nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. Přeji vám hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.